Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Petak je 5. april, dobrodošli u naš program. Dobar dan, poštovani slušalci. Evo glavnih naslova emisije. Gotovo dvije decenije nakon ubistva Slavka Ćuruvije, na 30 godina zatvora osuđeni nekadašnji šef državne bezbjednosti Srbije Radomir Marković i šef Beogradskog centra bezbjednosti Milan Radonjić. Ćuruvina supruga Branka Prpa reaguje.
Dokle ćemo samo osuđivati Markovića, nećemo one koji su mu dali nalog da to radi. Ispada da je služba se hobistički bavila ubistvima ljudi.
Iz svijeta, Tereza May zatražila od Brisela odgađanje Brexita do 30. juna. Desetine ubijenih u napadu Talibana u Afganistanu. Uoči nedjeljnih izbora u Izraelu, ankete pokazuju da premijer Netanjahu zaostaje za glavnim rivalom. Predsjednici Amerike i Kine optimisti da će riješiti trgovinski spor. A u emisiji ćete između ostalog čuti prve reakcije na vladin prijedlog da se minimalna zarada u Crnoj Gori poveća 15%. Srđa Keković iz Unije slobodnih sindikata.
Kao što znate, mi tražimo da se dovede na nivou 50% prosječne zarade. To je definitivno neki standard jer niko u Evropi nema nižu zaradu trenutno od Crne Gore minimalnu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijest dana stigla je iz Beograda. Dvije decenije nakon ubistva novinara Slavka Ćuruvije stigla je presuda za taj zločin. Specijalni sud proglasio je krivim četvoricu nekadašnjih pripadnika državne bezbjednosti Srbije. Tako su na 30-godišnju robiju osuđeni nekadašnji šef DBA Radomir Marković i bivši šef Beogradskog centra DBA Milan Radonjić. Ratko Romić i Miroslav Kurak, koji nije dostupan pravosudnim organima, osuđeni su na 20 godina. Slavko Ćuruvija ubijen je 11. aprila 1999. godine, a tužilaštvo je navelo da je likvidiran iz niskih pobuda po nalogu NN lica iz najviših struktura vlasti. U Hrvatskom saboru došlo je do incidenta kada je iz sale izbačen poslanik Živog zida Ivan Pernar. On je silom udaljen kada je poslije dvije opomene nastavio da govori o bivšem premijeru Ivu Sanaderu, pozivajući ga da prekine ćutanje i progovori o HDZ-ovim crnim fondovima. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj otputovao je u Sjedinjene Američke Države na poziv albansko-katoličke zajednice u Detroitu kako bi prisustvovao obilježavanju 108. godišnjice od ustanka Malesije. Kako je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno iz njegovog ureda, Haradinaj će se sastati i sa američkim zvaničnicima. Time je potvrđeno da je Haradinaj dobio američku vizu, pošto početkom februara nije uspio da prisustvuje molitvenom doručku u Vašingtonu, jer mu je američka administracija uskratila dozvolu za ulazak u SAD. Do toga je došlo nakon oštre kritike Amerike na odluku vlade Kosova o taksi koju je uvela na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanska premijerka Tereza May zatražila je od Evropske unije odgađanje istupanja zemlje iz članstva u Uniji do 30. juna. Premijerka je u pismu predsjedniku Evropskog savjeta Donaldu Tusku, kako prenosi BBC, navela da će, ukoliko britanski poslanici prihvate sporazum o razlazu na vrijeme, Velika Britanija izaći iz članstva prije izbora za Evropski parlament, koji će biti održani od 23. do 26. maja. Sa druge strane, neimenovani evropski zvaničnik izjavio je France Pressu da će Donald Tusk tokom dana zemljama Evropske unije predložiti fleksibilno odgađanje Brexita do 12 mjeseci. Takvo rješenje bit će danas prezentovano zemljama članicama Unije. Savez partija centra Kahol-Lavan zadržao je prošlo nedjeljnu prednost od 4 mjesta nad konzervativnom strankom Likud premijera Izraela Benjamina Netanjahua, pokazuju rezultati ispitivanja javnog mnijenja koje je objavio tiražni izraelski list Jedioth Ahronot uoči izbora 9. aprila. Ako Netanjahova stranka zadrži bazu ultraortodoksnih i desničarskih kao i ultradesničarskih partija, imaće blok od 63 mandata od ukupno 120 u Knesetu, procjenjuju izraelski mediji. Stotine talibanskih boraca napalo je oblast u afganistanskoj zapadnoj pokrajini Badhis, gdje je stradalo desetine pripadnika afganistanskih vladinih snaga i pobunjeničkih boraca. Do najnovijeg napada došlo je pošto je američki izaslanik Zalmaj Halizad nedavno boravio u Kabulu. Talibani odbijaju direktne pregovore s vlastima Afganistana, koje ne priznaju kao legitimnu vlast. Još jedna informacija u pregledu vijesti. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izrazio je optimizam da će uskoro biti postignut sporazum koji će okončati 9 mjeseci trgovinskog rata Vašingtona i Pekinga, dok je njegov kineski kolega Xi Jinping pozvao na brzo okončavanje pregovora. Trump nije naveo datum eventualnog sastanka sa Xi Jinpingom kojim bi se zvanično okončao trgovinski rat.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na samom početku o onome što je udarna vijest u regionu. 2 decenije nakon ubistva novinara Slavka Ćuruvije, Sudsko vijeće Specijalnog suda u Beogradu proglasilo je krivim 4 nekadašnjih pripadnika državne bezbjednosti, koji su osuđeni na ukupnu kaznu od 100 godina zatvora. Sud je utvrdio da je neposredni izvršilac ubistva NN lice. Više ćemo čuti od našeg Ognjena Zorića.
Na 30 godina zatvora osuđen je nekadašnji šef državne bezbednosti Radomir Marković za podstrekivanje na teško ubistvo. Nekadašnji šef Beogradskog centra DBA Milan Radonjić također je osuđen na 30 godina zatvora za teško ubistvo sa izvršilaštvu. Nekadašnji pripadnici DBA Ratko Romić i Miroslav Kurak osuđeni su na po 20 godina za teško ubistvo u sa izvršilaštvu. Kurak je u bekstvu i presuda mu je izrečena u odsustvu. U obrazloženju presude navodi se da je Radomir Marković isplanirao ubistvo i detalje preneo Radonjiću, koji je angažovao Kuraka i Romića da ubistvo izvrše. Porodica je očekivala da će kazna biti maksimalna koliko je to moglo biti po zakonu, rekao je advokat Slobodan Ružić, punomoćnik porodice Slavka Ćuruvije. On je ocenio da je sud očigledno smatrao da nije imao dovoljno dokaza za to da je Miroslav Kurak pucao na novinara Ćuruviju i da je zbog toga promenio izreku optužnice po kojoj je taj operativac državne bezbednosti označen kao neposredni izvršilac ubistva.
Ovdje je uvedeno treće lice, NN lice, promijenjena uloga Miroslava Kuraka. Znači on je označen kao jedan od saizvršilaca, ali više ne kao lice koje je pucalo u Slavka Ćuruviju.
Zora Dobričani Nikodinović, advokatica prvostepeno osuđenih Milana Radonjića i Ratka Romića, ocenila je da sudija nije mogla da obrazloži na osnovu čega je osudila njene klijente.
Presuda je doneta na osnovu medijskih spinova, a ne na osnovu dokaza u spisima predmeta. Na osnovu dokaza u spisima predmeta jedino je ono obrazloženje koje sam danas čula, a to je da je NN lice ubilo Slavka Ćuruviju.
Šta je sa nalogodavcima? Pita u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Branka Prpa, partnerka Slavka Ćuruvije, koja je bila pored njega kada je ubijen.
Dokle ćemo samo osuđivati Markovića, nećemo one koji su mu dali nalog da to radi. Ispada da je služba se hobistički bavila ubistvima ljudi. Izbegnete pravu istragu o tome ko stoji, zašto stoji iza svega toga. Aleksandar Vučić nije ni jedan jedini put pozvan u istražnom postupku da se vidi šta on to kao ministar informisanja u to vreme zna o tom ubistvu.
Za ćerku Slavka Ćuruvije Jelenu presuda je nedvosmislena potvrda da je država ubila njenog oca. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da presuda za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije predstavlja poruku da niko nema pravo da ubija bilo koga na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga, pa makar neko smatrao i da je to državni razlog. Za Verana Matića, predsjednika Komisije za istragu ubistva novinara, važno je što novinari prvi put posle 20 godina obeležavaju godišnjice ubistva Slavka Ćuruvije neće dočekati pozivajući na istragu i sudsku odluku.
Mislim da kao profesija treba budemo zadovoljni onim što se danas dogodilo.
Vladimir Radomirović, predsjednik Udruženja novinara Srbije, smatra da, iako je ova presuda značajna i za novinare i za pravosuđe, nema odgovora na neka pitanja.
Ali važno je da sada državni organi pronađu to NN lice koje je direktni počinilac ubistva i da se pronađe nalogodavac ubistva. Bez tih odgovora mi nećemo imati punu pravdu za Slavka Ćuruviju.
Presuda je doneta nakon 4 godine od početka suđenja i 20 godina od ubistva Slavka Ćuruvije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
U nastavku emisije bavimo se crnogorskim aktuelnostima. Najprije idemo u parlament. Priča o državnim simbolima u Crnoj Gori. Priča je o crnogorskim nacionalnim i političkim podjelama. Potvrdilo se to i tokom rasprave o izmjenama i dopunama zakona o državnim simbolima i danu državnosti u Skupštini, da dio partija ne prihvata aktuelne državne simbole i da konsenzus o tom pitanju uskoro neće biti postignut. Izvještava Srđan Janković.
Izmjenama i dopunama zakona o državnim simbolima se između ostalog predviđaju novčane kazne u slučaju da se državna zastava upotrijebi na način kojim se narušavaju javni moral, ugled i dostojanstvo Crne Gore, ukoliko se državna himna izvodi na način i u prilikama koje vrijeđaju ugled i dostojanstvo Crne Gore. Za pravno lice su predviđene kazne od 1.000 do 20.000 eura, a raspon kazni za fizička lica je od 300 do 2.000 eura. Ministar kulture Aleksandar Bogdanović je saopštio šta su motivi za uvođenje novčanih kazni.
Izmjenama i dopunama zakona smo pristupili i kako bi preduprijedili i sankcionisali narušavanje ugleda države i njenih simbola, odnosno opravdali očekivanje građana da preduzmemo neophodne mjere u interesu očuvanja simboličkih i identitetskih obilježja države.
Svaka rasprava o državnim simbolima Crne Gore, bilo da se radi o zastavi, grbu ili himni, predstavljala je priču o identitetu u Crnoj Gori, podjelama po političkoj, nacionalnoj i identitetskoj liniji. Dio političkih stranaka ne priznaje državne simbole Crne Gore, koji su uvedeni prije 15 godina i potvrđeni Ustavom Nezavisne Crne Gore, Marina Jočić iz Demokratskog fronta.
Vi čak i taj Alaj Barjak koji ste usvojili za zvaničnu državnu zastavu i njega ste falsifikovali. On je nekada bio sa bijelim orlom, vi ste ga prefarbali u žuto. Što se mene lično tiče, nema te sile, niti te kazne koja će me podići na himnu Sekule Drljevića.
Na drugoj strani iz vladajuće koalicije odbacuju tvrdnje da je autor dijela stihova crnogorske himne fašistički kolaboracionista Sekula Drljević, Obrad Mišo Stanešić iz Demokratske partije socijalista.
Ako vidimo zastave i grbove i Vojislavljevića i Balšića i Crnojevića, onda ćemo vidjeti da boja koja je i zastava kakva je danas najbolje odgovara tom trajanju Crne Gore. Ko mi god nađe dokument da je ove stihove u crnogorskoj himni napisao Sekule Drljević i da se potpisao kao autor, daću mu šta god hoće.
Stav prosrpskih stranaka je da su državni simboli Crne Gore predmet podjela, a da je način njihovog uvođenja i njihov smisao da se, kako su rekli, srpski narod u Crnoj Gori asimiluje, poslanik Nove srpske demokratije Budimir Aleksić.
Ovo je jedna priča o nasilnoj asimilaciji, o utjerivanju identiteta, o lažnom patriotizmu iza koga se kriju pljačke i koverte i trpanje para u džep. A znamo da je svaka država koja je utjerivala identitet propala. Nego nismo mi protiv države. Vi mijenjate teze. Država je protiv nas. Nije opozicija niti srpski narod protiv države. Nego mi, država hoće da nas asimiluje na način što ili nas na jedan tihi način prisiljava na iseljavanje ili nas prisiljava na konvertitstvo kao ovaj vaš poslanik koji je srbovao, vidio da se to ne isplati i promijenio ćurak.
Iz vladajuće Demokratske partije socijalista tvrde da politički predstavnici Srba u Crnoj Gori i dalje teže velikosrpskom državnom projektu, pa su u skladu s tim za njih neprihvatljivi državni simboli Crne Gore, Obrad Mišo Stanišić.
Oni koji više ljube tuđu zastavu i tuđu himnu, ti ne mogu da ljube svoju kuću i svoju državu. Prema tome, ovo nije odnos prema državnim simbolima Crne Gore, ovo je odnos prema državi Crnoj Gori. I ne mogu da vjerujem da treba i u zakone da unosimo da treba ustajati na crnogorsku himnu.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić je konstatovao da je priča o državnim simbolima u velikoj mjeri povezana sa stepenom demokratije u državi.
Ova zastava će biti osporavana koliko bude manje pravde i demokratije u Crnoj Gori. Simboli su, rekao sam, rezultanta stanja u državi. Uvjeren sam da i vi, druge kolege, ako u ovoj zemlji bude više demokratije i pravde, manje ćete se baviti simbolima. Na dnevnom redu je demokratija i pravda u Crnoj Gori, dajte da to riješimo. Pa će doći onda ko skupi dvije trećine i ustav, ko organizuje referendum, doći to na dnevni red, ali demokratski. Bitno da to riješimo demokratski.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ostajemo u parlamentu. Odbor za bezbjednost jednoglasno je usvojio izvještaj o radu i stanju Ministarstva odbrane i vojske. Poslanike interesovalo da li će NATO graditi vojne objekte u Crnoj Gori, kako je to izjavio ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, i da li su tačna pisanja medija i navodi da crnogorska armija prodaje naoružanje. Više ćemo čuti od Lele Šćepanović.
Članove Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu sekretarka Ministarstva odbrane Nada Ulićević je informisala o sadržaju izvještaja o radu i stanju u Vojsci Crne Gore i Ministarstvu odbrane za prošlu godinu, koju je prethodno usvojila vlada. U međunarodnim misijama tokom prošle godine učestvovalo je 97 pripadnika Vojske Crne Gore, što je državu koštalo 1.400.000 eura. Nakon obnove crnogorske nezavisnosti, vojska u potpunosti bila posvećena dostizanju sposobnosti za izvršenje dodijeljenih misija i zadataka, kazao je prilikom podnošenja izveštaja pred odborom načelnik generalštaba Vojske Crne Gore, brigadni general Dragutin Dakić, i objasnio.
Vojska će nastaviti sa razvojem sposobnosti kako bi uspješno odgovorila izazovima i preuzeti međunarodnim obavezama u skladu sa Ustavom i zakonom.
Da se dobro radilo u Ministarstvu vojnom i vojsci svjedoče vidljivi rezultati, kazao je poslanik vladajuća DPS Miodrag Vuković i objasnio.
Pohvalnim ocjenama naših partnera, posebno kao članice, ravnopravne članice NATO-a.
A potom je generalu Dakiću postavio pitanje za koje je kazao da danas najviše interesuje crnogorsku javnost.
Pročitao sam jutros, i ne samo ja, da će se u Crnoj Gori graditi vrlo brzo objekti NATO-a, NATO alijanse.
A tema je, kako je objasnio Vuković, nametnuta od ministra spoljnih poslova Rusije, Sergeja Lavrova.
Ta informacija ne dolazi od nekog bez podcjenjivanja. Piskarala koje prati na svoj način i svog ugla ova naša, pa i unutrašnja dešavanja, nego od ministra spoljnih poslova Rusije. Da li je to ta ocjena iz kategorije već poznatih? Ocjena kao što je ona potpuno budalasta, slobodno sam da kažem, znam težinu riječi, da je Crna Gora ulaskom u NATO izdala interese Rusije. Ja mislim to.
General Dakić je poslaniku Vukoviću kazao da se Crna Gora članstvom u NATO obavezala da ima potrebnu infrastrukturu gdje može obučiti po svim NATO standardima svoje vojnike, i jedan takav poligon gradit će se u skladu sa dogovorom vlade i lokalnih uprava na Sinjaevini, isključivo, kako je objasnio general, poligon za obuku.
Ali nažalost imate različitih natpisa i ljudi koji se tome protive. Iz raznih ima razloga, zaista ne znam šta je pitanje. Da li će se neko tu obučavati? Mi smo članice NATO. Znači, utre će se možda neko obučavati iz Makedonije, iz Albanije, doći je Dikusaka, će tu boraviti možda 5 dana i naravno da se vratimo odakle je došlo.
Predsjedavajućeg obreda Miša Stanišića je interesovalo i da li su tačni medijski navodi da Vojska Crne Gore prodaje naoružanje i detalji u vezi ovih medijskih natpisa.
Možete li nam nešto reći da bi javnost bila informisana sa pravom mjestom? O čemu se radi? Da li se ta prodaja tog naoružanja vrši u skladu sa međunarodnim i domaćim standardima? I to je nešto što nas kao članove odbora interesuje.
General Dakić je poslanicima rekao da je tačno da vojska u skladu sa zakonskom procedurom prodaje, ali zastarjelo oružje, i još dodao.
To viškovi da to više ne treba Vojsci Crne Gore i da želimo da se toga oslobodimo i da formiramo mornaricu u skladu sa potrebama Crne Gore i ono koji su zahtjevi prema NATO. To je tako tačno. Sad ima tu neke druge stvari koje nisu tačne, ali ne želim sa tom da pričam, mislim da nema potrebe da to pojašnjeno. Sami znate o čemu se radi.
Ovim povodom sekretarka Ministarstva odbrane Nada Ulićević je još kazala.
Prilikom prodaje naoružanja i municije, kao i prilikom bilo koje prodaje, ministarstvo dosljedno poštuje i primjenjuje odredbe Zakona o javnim nabavkama. Što...
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Savjet za građansku kontrolu rada policije u stalnoj komunikaciji sa policijskim vlastima, a u vezi sa provjerom postupanja policijskih službenika na fudbalskoj utakmici Sutjeska i Budućnost. Policija je saopštila da su navijači Podgoričkog kluba napali njihove službenike, dok Varvari tvrde da je policija prva počela da ih tuče. Član Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković za Radio Slobodna Evropa kaže da od uprave policije očekuje detaljne informacije o tome šta se dogodilo na utakmici u Nikšiću, kao i reakciju tužilaštva i kancelarije ombudsmana.
Prvenstvena i primarna odgovornost je same uprave policije da utvrdi sve okolnosti koje su dovele do toga da bude upotrijebljeno sredstvo prinude, da kažem, većem obimu, zato što je primijenjena sredstva prinude prema većem broju lica, i da na osnovu toga daju mišljenje da li je došlo do prekoračenja ovlašćenja. Nakon toga, to je, da kažem, jedan relevantan dokument koji bi trebao da uključi sve činjenice, i vjerujem da će na osnovu tog izvještaja sve svoje dalje postupke cijeniti i drugi nadležni istražni i kontrolni nadzorni organi u ovoj zemlji. Prije svega mislim na državno tužilaštvo, a potom i na ovim redom unutrašnja kontrola policije, Savjet za građansku kontrolu rada policije i zaštitnik ljudskih prava i osnovnih sloboda.
Da li ste možda u savjetu imali kontakte osim sa policijom i sa eventualno navijačkim grupama koje su u ovome učestvovali?
Da, u kontaktu smo i sa građanima koji problematizuju, imaju primjedbe na postupanje policije. Registrujemo i da postoje više javnih poziva različitih društvenih subjekata, uključujući advokate oštećenih prema građanskoj kontroli rada policije. I ono što mogu reći jeste da je građanska kontrola policije reagovala odmah, momentalno, postupak provjere je pokrenut. U stalnom smo kontaktu sa policijskim autoritetima. Ono što je za nas u ovom trenutku najvažnije i što cijenimo da se poštuju svi zakonski rokovi jeste da su svi policijski službenici koji su primijenili određeno sredstvo prinude, da su podnijeli svojim neposrednim pretpostavljenim starešinama odgovarajući izvještaj o tome, da je direktor uprave policije formirao također u roku komisiju koja će utvrditi okolnosti, to su te sve zakonska rješenja koja predviđaju ovakve incidentne situacije, i kada komisija završi svoj rad, ona je dužna da izda i da li je upotreba sredstava prinude bila zakonita.
Za Radio Slobodna Evropa, Aleksandar Zeković iz Savjeta za građansku kontrolu rada crnogorske policije.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I ekonomsko-socijalna scena Crne Gore. Najava vlade da će predložiti uvećanje minimalne zarade 15%. U oba sindikata naišla je na podršku, iako očekuju da država minimalac uveća na 50% prosječne plate. Minimalac neće biti jedina tema o kojoj će sa predstavnicima vlade i poslodavaca razgovarati na sjednici socijalnog savjeta koja se očekuje polovinom aprila. Sa detaljima Predrag Tomović.
Generalni direktor Unije slobodnih sindikata Crne Gore Srđe Keković kaže za Radio Slobodna Evropa da je dobro što je vlada predložila raspravu i dala prijedlog o uvećanju minimalca. Keković međutim podsjeća na to šta je zahtjev sindikata u tom dijelu prema državi.
Prvo pitanje jeste minimalna zarada, za koju, kao što znate, mi tražimo da se dovede na nivo 50% prosječne zarade, što je definitivno neki standard, jer niko u Evropi nema nižu zaradu trenutno od Crne Gore minimalnu. Ko nema povećanja zarada, ne može nikako ni biti povećanja nekih osnovnih životnih, da kažem, elemenata, kao što su energenti, ne znam, osnovne životne namirnice, i sada ne nabrajam komunalije i drugo.
Prosječna zarada u Crnoj Gori je u februaru ove godine iznosila 514 eura. Podsjetimo, premijer Duško Marković kazao je nedavno da je vlada ovlastila svoje članove u socijalnom savjetu da predlože uvećanje minimalne zarade za 15%, što bi bilo uvećanje na 222 eura sa sadašnjih 193. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Crne Gore Duško Zarubica za Radio Slobodna Evropa kaže kako je realno očekivati da će nakon najave prvog, tokom godine, doći i do novog povećanja minimalne zarade.
Negdje kroz razgovore mi smo pričali da su oni, znači, svjesni i da su spremni da se pravi drugi korak o povećanju minimalne zarade, gdje bi se sjelo prije u usvajanja, znači u samoj pripremi budžeta za narednu godinu, za 2020. gdje bi se išlo u pravcu još jednog povećanja, ali naš je zahtjev, ponovo kažem, na 250 eura.
Podsjetimo, minimalna zarada u Crnoj Gori iznosi 193 eura i najniža je u regionu. Utvrđena je još 2013. godine. Minimalac je nešto veći u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Makedoniji i na Kosovu, iako su kod njih niže i prosječne plate. Prema podacima sindikata u Crnoj Gori minimalna zarada je 37% od prosječne, dok je u zemljama regiona minimalna od 47 do 53% prosječne zarade. Osim dogovora o uvećanju minimalca, iz Unije slobodnih sindikata najavljuju da će na predstojećoj sjednici socijalnog savjeta, koja se očekuje polovinom aprila, sa predstavnicima države i poslodavaca razgovarati o drugim gorućim temama za zaposlene u Crnoj Gori. Ponovo Srđe Keković.
Dakle, prvo pitanje jeste minimalna zarada, drugo važno pitanje jeste zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je trebao da stupi na snagu 1. januara ove godine, a kojeg smo, ako to se sigurno javno sjeća, ispregovarali u nekom, da kažem, dinamičnom ritmu prošle godine kako bi taj zakon 1. januara stupio na snagu. On još uvijek nije ušao u skupštinsku proceduru i mi insistiramo da taj zakon uđe u skupštinsku proceduru u drugom kvartalu kako bi negdje od 1. jula moglo da krene njegova primjena. I treća važna stvar koja se pojavila negdje u martu, a to je najava poskupljenja cijene električne energije za koju mi smatramo da je potpuno neopravdana, neodrživa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I u 13.56 svijet, britanska premijerka Theresa May ponovo je pisala Evropskoj uniji i tražila odgađanje Brexita do 30. juna, dok predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk nudi takozvano fleksibilno odgađanje do godinu. No francuski izvori, bliski predsjedniku Macronu, za Reuters su takvu ponudu Tuska ocijenili kao trapavu i preuranjenu. Bilježi Biljana Jovićević.
Vlada želi da se usaglasi o okviru za ratifikaciju koji će dozvoliti Ujedinjenom Kraljevstvu povlačenje iz Europske unije prije 23. maja 2019. i stoga će otkazati izbore za Europski parlament, ali će nastaviti sa odgovornim pripremama za održavanje izbora ukoliko se ovo pokaže nemogućim, navela je May u pismu predsjedniku Europskog savjeta Donaldu Tusku. On je pak, prema medijskim izvorima, spreman da ponudi Britaniji fleksibilan datum izlaska iz Europske unije do jedne godine sa mogućnošću da Britanija izađe ranije. Jedan neimenovani evropski zvaničnik rekao je Reutersu da će ta opcija vrlo vjerovatno biti ponuđena premijerki May iduće sedmice u Briselu.
Jedini razuman put naprijed bi bilo duže, ali fleksibilno odlaganje. Ja bih to nazvao flextension.
Rekao je taj zvaničnik.
Mogli bismo u Ujedinjenom Kraljevstvu dati godinu dana produžetka koje će se automatski okončati onda kada sporazum o povlačenju bude prihvaćen i ratifikovan u britanskom parlamentu.
Pojasnio je ovu strategiju EU zvaničnik za Reuters u prvim reakcijama, međutim iz nekih evropskih prijestolnica nisu oduševljeni Tuskovim nagovještajem da se Britaniji omogući godinu dana fleksibilnog produženja. Prvo je to za Reuters rekao izvor blizak Jelisejskoj palati i predsjedniku Emanuelu Macronu, koji je naveo da Francuska smatra kao preuranjeno nuđenje Britaniji još jednog odlaganja Brexita. Objašnjenje neimenovanog EU zvaničnika on je nazvao nesmotrenim.
Preuranjeno je razgovarati o produženju, uprkos činjenici da je 27. postavila jasan preduslov, potreba imanja kredibilnog alternativnog plana koji opravdava ovaj zahtjev. To danas nemamo.
Rekao je izvor blizak predsjedniku Macronu i dodao.
Glasine o tom produženju su nesmotreni probni balon. Različite opcije će biti razmatrane 10. aprila i ništa još nije odlučeno. U svakom slučaju treba nam jasan plan iz Londona do utorka.
Sličnu poruku je poslao i to lično austrijski premijer Sebastian Kurz, koji kaže da nema razloga za odlaganje datuma izlaska Britanije iz Europske unije, osim ukoliko se činjenice ne promijene.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.